Pirms šīs sarunas, pirms mēs vienojāmies par sarunas laiku, ieminējāties, šajās dienās jūs skrienat ar darbu evakuācijas mašīnās. Ko tas praktiski nozīmē? Kā jūs dodaties pēc ievainotajiem? Kur tas darbs noritieši šobrīd aktīvākais?
Uz evakuācijas mašīnām tas nozīmē, ka es ceļos 4:30, braucu gabalu, jo ceļi ir diezgan traģiski. Es braucu uz konkrētu vietu, kur mēs atrodamies, un tad, kad ir ievainots karavīrs, vienalga kādu veidu ievainojums, viņš tiek atvests pie mums. Un tad jau atkal mēs ļoti ātri darbojamies, jo katra minūte ir dārga. Novērtējam viņu vispārējo stāvokli, to, ko vajag mēs, kā saka, uzlabojam, piemēram, apsējus, vai žņaugus, kā ir uzlikti, pareizi, nepareizi, un arī kādas nepieciešamas zālītes arī ievadam uzreiz, un tad vedam uz slimnīcu. Ir tāds stabilizācijas punkts, kur viņu tālāk jau novērtē, tur ir arī ķirurģiski jau lielākas iespējamības iejaukties, palīdzēt ievainotam karavīram, un tad viņi pārved uz nākamo punktu. Nu, tie etapi ir diezgan tādi, karavīrs var tikt pārvest, lai jūs saprotat, no viena punkta līdz otram viņš pat var ceļot 300 un pār kilometrus. Un bez tam pār tie 300 kilometri viņam jāceļo atpakaļ uz savu karadaļu.
Bet kas ir, teiksim, jūsu pieredzē bijuši tās situācijas, kas tajā pirmajā līnijā, pirmajā daļā, nu kaut kādas nopietnākās lietas, kas ir jāveic, bijis kādas manipulācijas?
Mēs stabilizējam pacienti, kas ir bijuši smagas, nu tur piemēram, man ir bijuši pirksta amputācijas, tātad attiecīgi pārsienu roku, vai ir bijuši gūžas ievainojumi, šķembas. Ja runā pie sevis uz vietas, kur es esmu šeit bāzē, tur ir bijis tā, ka es esmu griezusi vecas šķembas ārā no karavīra, jo ir bijuši ievainojumi kaut kad, un tādas mini šķembas, tās vēl, nu, kas saka, nāk ārā, un arī tāpēc, kad ievainoto ir ļoti daudz, un tad arī slimnīcās nevienmēr ir tāda smalka pieeja bijusi, un nav ievērots, un tad viņš atkal pie manis, un skaidri var redzēt sajust, sataustīt, ka tur ir šķemba zem ādas. Un, piemēram, tā pašām vieglām kontūzijām mēs viņus ārstējam uz vietas. Protams, tāpēc, ka mēs esam bataljons, mums nav tādas medpunkta iespējas kā, piemēram, brigādēm, kur ir tāda tā kā maza slimnīciņa, kur ar gultām guļa un tur ārstējās. Mums tā nav. Mēs esam frontē. Mums visam jābūt ļoti ātri un nu, visvienkāršāko veidu, kā mēs varam palīdzēt.
Tie pamatā ir karavīri vai arī civiliedzīvotāji?
Protams, jo tur, kur mēs atrodamies, te ir arī civiliedzīvotāji un ir dažādi iemesli, kāpēc civiliedzīvotāji nav aizbraukuši no savām mājām. Viņi ir šeit un arī, protams, ir ievainojumi, jo artilērija, raķetes un bumbas, aviācija, droni lido un cilvēki ir ievainoti un arī nogalināti. Un ir arī vēl hroniskās saslimšanas, kur atkal arī, jo netiek pie ārsta, labi, ka man ir tāds zālīts sarūpēts, bet tad es arī rūpīgi izvērtēju situāciju, ko es varu iedot civilizīvotēm, jo mana prioritāte ir karavīrs. Un, protams, es palīdzu akūtā situācijā, bet tā es nu, lūdzu viņiem doties pašiem uz aptieku un nopirkt.
Kā ir kopumā ar medikamentu pieejamību un atbalstu tieši tajā medicīnas jomā vai kaujas mediķiem visa pietiek vai trūkst kaut kādas lietas akūti?
Tas, kas ir kaujas mediķiem, kas ir tieši tā akūtā palīdzība, tur medikamentu pietiek. Tos mēs sarūpējam, to brīvprātīgie, dot arī armija, protams, dot, bet vairāk ir varbūt problēmas ar hroniskiem pacientiem, bet nu, es esmu diezgan tā mēģinājusi uzrunāt vairākus, pat ne organizācijas, bet tieši karavīri, un karavīri viņiem ir, kā saka, gali, atkal, kas var viņiem palīdzēt, un tad caur to, un tad arī mēģinam kooperēties, piemēram, man ir kaut kādi medikamenti, kas es zinu, ka man noteikti nav nepieciešami, tos tad es iedodu slimnīcai, un tad atkal slimnīca kaut ko iedod man. Un tad, nu, tāds barteris.
Kā es saprotu, Sarmī, tad šajā nedēļas nogalē aprit tieši pusgads kopš darbojoties kā mediķis Ukrainas frontē.
Es esmu nu kopš 24. septembra Ukrainā un kopš 16. oktobra karā frontē. Nu, sajūta ir tāda, kad veseli mūžī pagājuši, jo mēs dzīvojam ļoti strauji, un tāpēc es arī saku pateicīgi par katru dienu, vai ne? Un piemēram, man iesākumā bija ļoti, ļoti grūti, bet tagad es arī, nu, sēdēšu, ka pieradu, bet sadzīvo ar daudzām lietām, un es esmu parādījusi rotai karavīriem, kā redzu, kā vajadzētu būt, tāda savstarpēja miedarbība, un tagad jau jūtos emocionāli arī un fiziski daudz labāk, jo karavīri redz, viņi saprot, un viņi redz, ka tas viss ir par labu viņiem. Bet, nu jā, tāds nogurumiņš ir.
Bet vai jūs atceraties arī to brīdi, kad jūs pieņēmāt lēmumu, ka ir jābrauc uz Ukrainu? Kā jūs izlēmāt to?
Mans lēmums bija palīdzēt patiesībā jau 2014. Gadā, un es esmu to teikusi. Mums nebija tādas tiesības to darīt, arī likumdošana neļāva. Bet tagad, kad bija kara eskalācija pilna, spridzina Kīvu un man tiešām nebija jautājumi, es zināju, ka es to darīšu. Tāpēc, kad nu, man ir pabeigts bakalaura grāds teoloģija un reliģija zinātnēs, un es mācos vēsturu maģistratūras programmā. Ka tas tāds kompleks, tas nav vienkārši tikai medicīna, tas ir arī vēsturisks aspekts un arī sirdsapziņas ticības jautājums. Un īpaši tas, ka tiek spridzināts slimnīcas, tiek nogalināti pacienti, ārsti, māsiņas, māsu palīgi, un tad lūk, te ir viena latvieta, ko es varu izdarīt no savas puses. Un vēl ir tas, ka ļoti liels aspekts, es rakstu maģistra darbu tieši par sievietēm nacionālā pretošanās kustībā. Tieši pētu to sanitāro funkciju meža apstākļos. Un tad, kad es redzu, ka šodien tagad jauns meitenes, 25-gadīgas meitenes, tepat Ukrainā paramediķes tiek nogalinātas, tur man sirds un nu, tur bija vienkārši jābrauc viss, man bija nemieris, kamēr es atradu tieši vietu, kur es varu kalpot.
Par tām riska situācijām, jo es saprotu, ka jūs arī nu, iekļuvāt sprādzienā pagājušā gada beigās, laikam decembrī, vai ne? Un bija kontūzija, bet ja runā par pašu sprādzienu, kas varbūt arī klausītājam liks iejusties vai saprast vairāk, ar ko saskarās arī civiliedzīvotāji, kas palikuši kardarbības teritorijās Ukrainā ikdienā, ko tādā brīdī cilvēks dzird, redz, jūt. Ir kaut kāda tāda atmiņa?
Tas ir, nu, kā saka, maļās pa galvu ik pa laikam, kā mēs vispār izdzīvojām. Jo, nu, mēs tikām atkosti, kā saka, jo droni novēro, kas notiek. Un, lai piemēram saprastu, Soma viena bija pie manām kājām kaut kādi 50 centimetri no manas un izrādās tur šķēmba iekususi iekšā Soma un labi, ka tā šķēmba nebija man trāpījusi. Protams, nu, ir civiliedzīvotāji, kuriem ir pagrabi, un tad viņi vienkārši paslēpjās pagrabā, bet tai konkrētai mājai pagrabs bija sabrucināts. Tā bija tāda problēma, nians, jo, nu, mājas jau ir saspridzināts, un tad mēģina kaut ko tur sastiķēt logus, sienas, lai, nu, var divas istabas, vismaz vai trīs istabas kaut kādu apdzīvot, bet, nu, pateikšu godīgi, mēs neesam īpaši priecīgi, ka civiliedzīvotāji ir frontē, jo tad Ukraiņu karavīrs nevar normāli attīrīt mājas, ēkas var atjaunot, ja arī saspridzina ēku var atjaunot. Un, kā mēs zinām, arī tad Krievu federācijas karavīri civiliedzīvotājs izmanto kā vairogu, un, nu jā, tad tā morāla savādāka.
Tā jūsu ikdienas skaidrs, ka viņi sastāv neizbēgami no, gan no ciešanām, gan no nāvis klātesamības. Jūs redzat, ka kāds iet bojā, karavīri iet bojā, un daudz risku ir. Es zinu, ka jūs citās intervijās esat minējusi, ka jums nepatīk būt vājai, bet kas ir tā spēka recepta?
Nu, tad, kad pienāk vakars un es esmu izdarījusi, piemēram, bāzē visus darbus, kā kuro reizi tas sanāk, ir citreiz, kad ir 12 naktī, 10 vakarā, tad aizēju pie vienas ģimenes, viņi man paēdināt, spēlējam kārtas durakus vai loto, un tad mēģinu atpūsties. Protams, rācija fonā visu laiku skan. Es dzirdu, kas notiek mūsu rotā un jebkurā brīdī mani var izsaukt. Piemēram, uz doto momentu viena sieviete stāvoklī un viņai dzemdības var sākties jābūt maijā, bet tās var būt arī ātrāk. Līdz ar to nu, kaut kur zemapziņā es arī tam gatavojos, jo nu, viņu vedīs uz slimnīcu, bet mazums, ja nesanāk aizvest. Un savā zemapziņā es nevaru nekad atslāpt. Jo, es saku, nāve ir reāla. Es esmu pazaudējusi brīnišķīgu paramediķi pirms dažiem mēnešiem. Un es nerunāju par vispār ievainotiem karavīriem un nogalinātiem. Jo katra nāve tā ir traģēdija.
Bet tad tas spēks ir arī tā vietējā kopiena, ģimene, jā, kā jūs teicāt?
Jā, tieši tā, piemēram, nu, viens vīrietis aizgāja bojā un cieva, viņa tik ļoti pateicīga par tām rūpēm, ko es devu viņai un viņas sunim. Un arī, nu, tā pēdējā cieņa arī viņas vīram, kas tiek parādīta, un tad viņa nāk, un tad viņa kaut ko atnesa, kaut kādu mazumiņu, un tas atkal dod to spēku, un piemēram, nu, piemēram ir ievain, nu, karavīrs, jā, viņam tur ir plaušs karsons, bet vieglas plaušs karsons, tas slimnīca viņa nevajag vest, un pēc divām dienām viņš pasaka, klausies, paldies, Semī, par žālītēm, man ir ļoti labi, un tas pilnīgi tāds, oh, prieks, es man, nu, saprotu, tāda maz, tādas niansītes, kas dod to prieku. Tādas ikdienišķas lietas, kad mēs savā starpā viens otru iepriecinām, un es esmu, jāsaka, kaut kur sīkumainu, un es redzu tās mazās lietiņas, un tieši tās mazās lietiņas man iepriecina un dod arī spēku. Tās lielās lietas jau pēc tam.
Nu, bet, Sarmī, tikmēr šeit Latvijā. Jūs nu pat esat atzīta par gada cilvēku medicīnā. Kā tā ziņa jūs sasniedz, kā jūs reaģējāt? Ko tas nozīmē tāda nozaras atzinība?
Nu, man, es esmu kontaktos ar māsu asociācijas prezidentu Ditu Raisku, un viņa man atsūtīja WhatsAppā ziņu, ka Latvijas ārsta biedrība vēlas man sakontaktēt. Tad es pateicu, kā var man sakontaktēt ar to pašu WhatsAppu, un pēc tam es saņēmu ziņu. Es lasīju, nu, es pasagodīju, man kājas bija augstas, aizsitās elpa, jo es neko tādu negaidīju. Es aizbraucu uz Ukraiņu klusiņām, jā, un daru savu darbu, bet es biju bez vārdiem. Tas ir tāds ļoti, ļoti liels pagodinājums, kas arī prasa ļoti, ļoti lielu atbildību. Nu, mans mērķis, protams, ir līdz uzvarai. Es jau, protams, gribētu, lai uzvara būtu tagad, vakardien, kā mēs sakam. Mēs visi gribam, lai karš beidzas daudz ātrāk. Mums ir šī cerība, kad būs ieroči un mēs varam cīnīties un uzveikt Krievijas federācijas armiju. Jo, nu, nogalināts karavīrs. Tur ir ģimene, tur ir draugi, tur ir iznīcināta dzīve. Un arī tagad mums ir trīs puiši, kurus mēģinam dabūt no ierakumiem ārā, jo mēs savējos savācam. Mēs neatstājam kā Krievijas federācijas armija. Es tiešām negribu, lai Latvija kaut ko tādu piedzīvo atkal, ko mēs esam jau piedzīvojuši. Un varbūt savā ziņā arī tāpēc es esmu šeit. Šis karš ir sācies Ukrainā un karam ir jābeidzas Ukrainā. Es neglābu pasauli, bet es varu glābt konkrēti cilvēki, kas ir manās rokās.
Paldies, Sarmīt.
Paldies. Lai veicas. Atā.